ka vdekur vetëm gjatë këtij muaji, teksa është ndaluar nga agjencia për dogana dhe siguri kufitare në SBA, holësit i kuptojmë në materialin vijues.
Një migrant 8-vjeçar nga Guatemala ka vdekur në ditën e Krishtlindjes, pasi është ndaluar nga agjentët kufitar amerikan, ka njoftuar autoritetet për dogana dhe siguri kufitare në Shtetet e Bashkuara. Kënjëherë është në rastin e dytë, një fëmija që ka vdekur sa ka qenë kujdestari amerikane gjatë këti muaji, transmiton agjencia lajmeve Reuters. Djaloshi dhe baba i tij kanë qenë mbajtje të hënën, kur një agent i patrullimit kufitar ka vërejtur se fëmija ka treguar shenja të sëmundjes, është në një ratë kësaj agjencie. Të dy, babai dhe djali janë dërguar në një qendër rajonale mjekësore në Alamogordo, New Mexico, ku është vlerësuar se fëmija ka pasur ftoje të lehtë, prandaj edhe është liruar nga stafi spitalor. Megjithatë, më vonë gjatë ditës, 8-vjeçari është ndjerë keq dhe është kthyer sërish në spital. Sipas agjencisë doganore, djaloshi ka vdekur të martën, mirëpo nuk janë dhënë detaje të tjera për vdekjen e tij. Autoritetet amerikane kanë thënë se zyrtarët e Guatemalas janë njoftuar për vdekjen e djaloshit. BBC ka raportuar se kongresmeni nga Texasi, Joaquim Castro, e ka emruar djaloshin si Felipe Alonso Gomez. Vdekja e tij ka pasuar vdekjen e 7-vjeçares, Jacqueline Kall, po ashtu nga Guatemala. Ajo ka vdekur pasi është ndaluar së bashku me babain e saj nga agjentët kufitar amerikan. Pas raportimit të vdekjes së dytë, agjencia kufitare ka njoftuar se do të ndryshoj politikat, ka raportuar CNN të mërkurën. Në kuadrë të ndryshimeve, CNN ka përmendur kontrole dytësore mjekësore për fëmije që janë në mbajtje, sidomos për ata që janë në moshën 10-vjeçare. Përveç tjerash, kjo agjenci ka thënë se edhe do të punojë në drejtim të kushteve më të mira të transportimit të familjeve në qendra familjare, si dhe do të bashkëpunojë me agjenci jo qeveritare për strehim të migrantëve. Ministria e Jashtme e Guatemalas ka thënë se konsulli i saj në Phoenix është duke tentuar që ta intervistojë babain e viktimës. Sipas ministrisë, djaloshi dhe babai i tij kanë hyrë në Shtetet e Bashkuara përmes Teksasit më 18 dhjetor dhe më pas janë transferuar në stacionin e patrullimeve kufitare, përkatësisht në Alamogordo më 23 dhjetor. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka tentuar të ndalojë njerëzit që të mos kalojnë kufirin ilegalisht për të kërkuar azil dhe në të njëjtën kohë ka kufizuar qasjen në portet zyrtare kufitare. Ky vendim ka rezultuar me pritje disa mujore të migrantëve për të aplikuar për azil, meq mijëra persona janë nisur nga Amerika Qendrore drejt kufirit me SBA-n.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kritikuar kompanitë importuese të derivateve të naftës për ngritjen e çmimit në treg. Dëmtimi i padrejt financiar i qytetarëve të Republikës së Kosovës është i patolerueshëm. Kjo po ndodh nga kompanitë që importojnë dhe shesin naftë në Kosovë, ka shkruar Haradinaj në profilin e tij në Facebook. Ai ka rikujtuar se çmimi i naftës në tregun botror dhe rajonal është më i ulët aktualisht, ndërsa në tregun kosovar operatorët nuk kanë reflektuar. Sipas tij, çmimi i naftës duhet të jetë konform çmimit të tregut. Autoritetet në Republikën Serbe të Bosnjës kanë liruar nga paraburgimi Dovar Dragičević, arrestimi i të cilit ngriti tensione në këtë vend. Dragičević tash sa kohë po organizon protesta për të kërkuar të vërtetën rreth vdekjes së djalit të tij David Dragičević. Policia ka arrestuar atë të martën mbi akuzat se protestat përbënin një kërcënim për sigurinë. Disa persona të tjerë gjithashtu janë arrestuar duke përfshirë disa politikanë të opozitës. Lëvizja Drejtësia për Davidin e Dragičević ka kërkuar informacion në lidhje me vdekjen e djalit të tij 21 vjeçar në mars të këtij viti. Kjo vrasje ka frymzuar protesta antiqeveritare që kanë pasqyruar pakënaqësi të gjerë popullore mbi korrupsionin dhe papunësinë në vendin ballkanik. Një tërmet i shkallës 4.8 ka goditur Sicilinë afër malit vulkanik më aktiv në Evropë, Etna, duke plagosur të paktën 28 persona, kanë raportuar mediat italiane. Disa ndërtesa është raportuar të jenë dëmtuar, në të që është cilësuar si një prej 10 lëkundjeve, prej kur Etna është aktivizuar të hënën. Hiri vulkanik ka mbuluar fshatrat e afërta, teksa fluturimet prej dhe nga aeroporti i Katanias janë ndaluar përkohësisht. Disa persona që kanë qenë në zonat malore janë udhëzuar që të largohen menjëherë nga ato pjesë. Tërmeti ka ndodhur në orën 2:19 të mëngjesit të së mërkurës afër komunës Via Garde. Mediat italiane kanë raportuar për panik në mesin e banorëve, shumica të cilëve kanë qëndruar në përrrugë. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko deklaroi përfundimin e gjendjes së luftës në rajonet kufitare të këtij vendi. Kjo masë është vendosur muajin e kaluar pasi Rusia ka aneksuar anije Ukrainase në detin e zi. Sot përfundon gjendja e luftës. Ky është vendimi im kryesor, ka thënë Poroshenko gjatë një takimi të kabinetit ushtarak në Kiev më 26 dhjetor. Poroshenko ka thënë se ka ndërmarr këtë vendim bazuar në analizën e të gjithë komponentëve të situatës së sigurisë në vend. Më 26 nëntor parlamenti i Ukrainës ka mbështetur kërkesën e Poroshenkos për vendosjen e gjendjes së luftës pasi forcat ruse qelluan mbi anijet e Ukrainës dhe kidnapuan 23 marinar pranë ngushticës Kërç. Irani ka zhvilluar bisedime me talibanët afgan duke njoftuar edhe qeverinë e Afganistanit, ka njoftuar mediat iraniane duke cituar zyrtar të sigurisë. Bisedimet vijnë vetëm disa ditë pasi grupi militant mori pjesë në rifillimin e negociatave për paqe me të dërguarin e Shteteve të Bashkuara në Abu Dhabi. Ali Akmani, sekretari i Këshillit Nacional të Sigurisë së Iranit, tha se bisedimet ndërmjet Iranit dhe talibanëve janë mbajtur për të ndihmuar në frenimin e problemeve të sigurisë në Afganistan. Megjithatë, në raportime nuk është bërë ditur se kur janë dhe ku janë mbajtur këto bisedime. Javën e kaluar në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara janë mbajtur bisedime ndërmjet shobaz dhe militantëve taliban. Në bisedimet traditore që filluan më 17 dhjetor kanë marrë pjesë edhe Arabia Saudite dhe Pakistani, vendet që kanë ndikim të rëndësishëm mbi talibanët. Japonia ka thënë se në muajin korrik do të rifilloj shitjen e mishit të balenave, një hap që pritet të nxjesh kritika ndërkombëtare. Ky shtet ka thënë se do të largohet nga Komisioni Ndërkombëtar i Gjuetisë së Balenave. Gjuetia e balenave është ndaluar nga Komisioni i Përgjegjës më 1986 pasi disa gjyqtarë kanë rrezikuar të zhduken. Mirëpo zyrtarët në Japoni që janë pjesë e këtij komisioni kanë thënë se konsumimi i mishit të balenës është pjesë e kulturës së shtetit të tyre. Për disa vjet, madje Japonia ka kryer një gjueti të tillë duke arsyetuar këtë veprim për qëllime shkencore. Zëdhënësi qeveritar Yoshide Suga ka thënë se gjuetia komerciale do të kufizohet në ujrat territorial të Japonisë si dhe në zonat ekonomike. Kjo nuk kupton se Japonia nuk do të kryejë gjueti në ujrat e Antarktikut dhe atë të hemisferës jugore. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmirë, do të dëgjofshim.